Player Azat Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň duşenbe güni, suunki programamyzda Türkmenistan iýulda başlanan gatnawyny dikeldip, Türkiýede galan 270 raýatyny ýygyna getirdi. Türkmenistanda koronavirus çäklendirmeleri 15-nji noýabry çylyny ýene uzaldyldy. Bu beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson 1-nji noýabrda BMG-niň klimat boýunça sammitiniň dowamında dünýäniň global ilanynyň gerimini haýyrlatmak boýunça wagtynyň az galandygy barada berk duýduruş bilen çykýar eder. Johnson Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde geçen sammitiniň dowamında dünýä döwletlerine ýüzlenip, ozal gelinen laýlaşyklardan hat köp çäherleri geçirmeklerine we global ilanyň Celsiy boýunça 1.5 gradus derejesinde pesiltmek baradaky maksatlar ugrunda tagalla etmeklerine çağırs eder. Johnson BMG-nin COP26 sammitiniň açylyş tabarasında klimatyň üýtgemeginiň adamzady ýetirýän howpy barada duýdurup, hereketi geçmek üçin wagtyň juda azalandygyny hem nyktap geçer. BMG-nin çağırlar gazması, yani UNICEF, Türkmenistan'da yokunç keselilerin gözükçülüğünü üpçün etmek için, seyilekim alınıp barilayan arasızçılık çağırlarını kuldamak için, 5400 tane el ziyansızlandırış enzamlarını, yani dizinfektörlerini kovuşurdu deyip, Kuroma'nın Türkmenistan'daki edarisi 28. Oktyabr'da özünün Instagram hasabında yazgı kaldırdı. Maglumata göre Oktyabrın dowamında UNICEF Türkmenistanyň saglygy goruş we derman sanagaty ministrligine 3400 tane el ziyansyzlandyryş enzamlaryny we Türkmenistanyň bilim ministrligine 2000 tane awtomatlaşdyrylan el ziyansyzlandyryş enzamlaryny beripdir. Habarda jemi 132 000 dollara deň bolan el ziyansyzlandyryş enzamlarynyň Türkmenistanyň durly künjeklerindäki lukmançylyk edarlaryna we orta mekteplerine paýlanjakdygy aýdylýar. Türkmenistan pandemiýa başlanaly bäri, koronavirusy ýolugýanlaryň we ondan ölýänleriň köpelýändigi wagtdaky syzyp çykýan maglumatlara garamazdan, häzir çylny öz serhet çäklerinde COVID-19-nyň 2 ýagdaýyny hem hasaba almadylar. Muňa derek türkmen häkimetleri Sultanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda bu ölüm howply ýokunjyň ýokdugyny tekrarlamagyny dowam etdirýärler. Kazakstanda tutulukdaki opozitsiýa aktivisti Bagdat Baktybaýewiň özüniň türme basylmagyna garşy protesto hukmunda demir çüýleri ýuwdandygy aýdylýar. Düýbe Almatyda yerleşen adam hukuklary boýunça ar, ruh, hak toporunyň öňdewarjy agzasy Bahtjan Teregozynanyň 1-nji noýabrda Azat radiosyna aýtmagyna görä, mundan bir gün öň oňa Baktybaýewiň çüýleri ýuwdyp, özüni çykyrlandygy we häzir oňa gysgaly medisina kömeginiň zerurdygy barada maglumatlar gowuşupdyr. Teregozynanyň bu meseleni 31-nji oktýabrda sosial ulgamlar arkaly gün tertibine getirmeginden soň, Gazagystanyň türmeleri gözegçiligi eden gullugy maglumatlary ýalan atlandyryp red etdi. Teregozyny bu beýanaty barlama üçin aklawçynyň Taraz şäherindäki türme baryp görmäge finansjakdygyny aýtdy. Gazak türme resmileri käbä wagt gözüniň agyrsynda bolup geçýänleri ýaşyrmagy finansiýarlar. 46 ýaşly Baktybaýew 2020-nji ýylyň oktýabrynda tutuk edildi. Oňa ýurtda gadagyn edilen köşe, ýagny köçe partiýasynyň agzasy bolmakdy we bi kanun nese gaçakçylygynda aýplama bildirildi. Ol fevralda 2 ýyl türme möhletine hukm edildi. Türkmen rejissorunyň Nece Boglan filmi Türkiýanyň Istanbul şäherinde geçiriljek Gorkudaty bütün dünýä türk film festivali atly gözden geçirilsin bähtlisik meýilnamasyna girdirildi. Bu barada 31-nji oktýabrda Türkmen resmi medeniýet habar berdi. 8-10-nji noýabr aralygynda geçsek festivalyň çäginde Azerbaýjandan, Gazagystandan, Gyrgyzstandan, Özbekistandan, Tatarstandan we beýleki Türkiýe ýurtlardan barça kinematografçylar taryhy we häzirki zaman fantastika janrynda suraty düşürilen eserlerini görkezerler diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmen rejissiýory Wepa Isanguliýewiň Owuzhan adyndaky Türkmen film birleşigi tarapyndan döredilen Nece Boglan filmi ilkinji gezek 2020-nji ýylda Aşgabatda görkezilipdi. Film bir ýaş bagçynyň başdan geçirmeleri hakda gurrun berýän ady bir kadymy eposa esaslanýar. Türkmenistanda soňky 30 ýylda kino sungaty bilen birlikde aýdym saat edebiýat hem asy tiýatrlaşdyryldy we olarda köplen sul bir adamlary wasp edilýär.